Як ми повернулись, нас презирали, нас всіх презирали.
Після великих соціальних катастроф ХХ століття, світових воєн та геноцидів, дослідники збирали та поширювали свідчення уцілілих, аби увесь світ знав, що відбулося, і ті жахи не повторилися. Ніколи знову. Пам'ятаєте? Саме цю фразу ми говорили, коли згадували жертв Другої світової війни. Але знову війна в Україні, і знову тисячі загиблих, зокрема серед цивільного населення, знову руйнування та знищення цілих міст, знову окупація, цього разу російська.
Ми не ототожнюємо теперішню війну Росії проти України з Другою світовою. Усі війни різні. Але свідчення про Другу світову мають сенс і силу. З них ми дізнаємося, як людям, нашим бабусям і дідусям, вдалося вижити у ті жорстокі часи.
У цьому сезоні подкасту ви почуєте голоси тих, хто пам'ятає ті події. Мене звати Андрій Усач, я історик.
Я Анна Яценко, культурна менеджерка. Разом у громадській організації «Після тиші» ми досліджуємо тему нацистського та радянського насильства. Ми поговорили з тими, чиї історії довгий час були витіснені з офіційної пам'яті. З тими, хто довго замовчували свій досвід, але тепер, за 80 років після тих подій, готові поділитися пережитим.
Це другий сезон подкасту «Як ми вижили». Він створений громадською організацією «Після тиші» у співпраці з Суспільним та за підтримки проєкту «Мережа пам'яті». Епізод 5. Під знаком «Ост». Частина 2.
Люди, які опинилися під нацистською окупацією, досить швидко перестали вірити пропаганді, яка обіцяла чудові умови праці у Німеччині. Вони ховалися, щоб не потрапити на примусові роботи. Дехто намагався втекти вже під час транспортування. Ось що згадує Віктор Корнейчук, якого вивезли разом із мамою.
От. Але в Польщі, я скажу так, в Польщу, коли ми заїхали за границю, зупинили поїзд, розкрутили вагони і випустили людей. От. Щоб там прибрали в вагони все. От. Бо то, ще, ну, то вже тільки на початок Польщі. Тільки границю пішли. Видно, щоб вичистили там все це. Ну, а деякі хлопці думали, що можна втекти. А ніхто не знав, що німці кругом розставили автоматчиків. І наші хлопці, а то ж ліс, от, запили такий полустанок, вроді, відкрили, і люди почали виходити. Але придумали, не вздумайте там тікати, попереджуємо, будемо розстрілювати. От. Ну, а вони там десь кущі туди-сюди, а потім там трррррр, все. І будьте здорові.
Дослідниця Тетяна Пастушенко знайшла в архіві звіт німецького офіцера про охорону ешелону з примусовими робітниками. Його супроводжували солдати Вермахту, які їхали у відпустку до Німеччини. Дорога тривала кілька днів. Під час неї 40 примусових робітників утекли. Це була осінь 1943 року. Тоді втечі були масовими.
Втечі – це було найпоширеніший спосіб спротиву вивезенню на примусову працю. І навіть, ну, просто будь-яким діям нацистських окупантів. І ці втечі відбувалися, ну, впродовж усього часу, на всіх етапах вербування, вивезення, депортації, примусової праці.
Анастасія Артемчук у дівоцтві Лаговська намагалася втекти кілька разів. Зараз їй 95 років. Вона живе на Житомирщині. Батько Анастасії помер, коли дівчинці було 3 роки. Вона разом з мамою, трьома братами та сестрою жила в селі Старе Шарне. Зараз вона входить до Чорнобильської зони відчуження. Коли почалася Друга світова війна, Анастасії було 14. Вона остерігалася, що її вивезуть до Німеччини. Навіть переховувалася. Та у травні 1942 року її таки забрали на примусові роботи.
Ну, тоді це вже якось вступив вже ці німі, чи таке, достали брати у Германію. То ми були і мати, і сестра, і це я. Бо як німці йдуть, то я пусто ховалася у хаті, як нема нікого, як нема мати, нікого, то я ховалася аж у хаті пустуло туди на поквіч, у куточок. Я боялась я їх. То вже сестрі не взяли, щоб уже мати боліла і все. Забрали мене, то і ховали, і що, але все одно забрали. Ж було скільки ще, мабуть, 15 років не було.
Спершу Анастасію привезли на велике господарство поруч з містом Франкфурт на Одері, що на польсько-німецькому прикордонні. Вже через місяць вона спробувала втекти.
Привезли нас, а раз навесні бурачі сапали. До хазяїна привезли, там нас поселили, були ми місяць там, жили. А була така, людей багато, то водили в ту столову, то була, чи як воно там у їх називалось, Бог його знає. Де там, де що прийдеш, побратькаєш тією ложкою, потім де й пойдеш. Втекала у неділю вже ми нікуди на роботу не, де вдома, а нас було шістьох, а я вийшла такий лісок, горка лісок, а я собі вийшла на ту горку, де думаю, ну яку сторону додому, чи туди, буду йти прямо, жита, ну ще жита не почпіли, нічого. І я пішла, мабуть, 3 дні блукала там. У тому житті йшла житом. А куди б я зайшла, я знаю. Бог його знає. Найшли, їздили коньми, верхами. Собака найшов. Та ще далі добре.
Після цього Анастасію відправили на роботу до німецького фермера у місто Ландсберг на Варті. Зараз воно має назву Гожув Великопольський. Це територія сучасної Польщі.
Розбирали там, але мене забрали саме першу. Я там і голосила, що я не робила, що я не поїду, куди я поїду. Я ж не знаю, куди одну беруть. Приїхав, одну бере, мови не знаю, нічого ні. Ну, нам каже, більше не треба, одна і треба. То там же такі дрогві, отакі сидять, то їх бери, да? А що ти там бачиш отаке, як палець?
На цій фермі Анастасія пропрацювала до завершення війни. Вона доїла корів, доглядала за свинями та домашньою птицею, працювала у полі. Каже, роботи завжди вистачало, але там з неї принаймні не знущалися і нормально годували. Моральні приниження та знущання були для примусових робітників важчими за фізичну працю.
Наприклад, я наведу спогади однієї жінки з Переяслава, яка працювала, ну, була прислугою в однієї німкені. Вона розповідає, що ця жінка мене не сварила, не била. Була зі мною ввічлива, але вона змушувала мене, ну, подавати і допомагати їй вдягати взуття. Тобто просто одягати її туфлі, там, чоботи і так далі. Вона каже, для мене це було наскільки принизливо і противно. Каже, я готова була 10 корів видоїти, тільки б не подавати їй ті черевики.
Що, окрім міцного здоров'я, допомагало примусовим робітникам виживати? Знання мови, комунікаційні навички, сумлінна робота – це сприяло хорошим стосункам з господарем, керівником чи іншими робітниками. А значить, менше покарань та більше підтримки. Ті, хто намагався чинити спротив, могли сподіватися на удачу, фізичну витривалість та силу духу.
Траплялися і щасливі випадки, коли людям без мап, без знання місцевості та мови з абсолютною відчаю вдавалося пройти всі кордони та повернутися додому. Але частіше їх ловили та карали.
45 тисяч щомісяця здійснювали втечі з нацистській Німеччині, а за рік це число доходило до 500 тисяч. Власне, це було найпоширенішим злочином, за який карали остербайтери, втеча з місця роботи.
Так званих остарбайтерів карали значно важче від інших. За роботу в півсили або брак, неважливо, зумисно чи через недосвідченість, їх штрафували, позбавляли їжі або били. За протестні акції, наприклад, відмову працювати, їх відправляли до виправно-трудових таборів на декілька тижнів або й місяців. Там над ними знущалися, муштрували і тоді повертали на попереднє місце роботи. Ще жорсткішим покаранням було ув'язнення в концтаборі. Туди можна було потрапити за спробу втечі, крадіжку або системні протести. Віктор Корнейчук пам'ятає, як до концтабору відправили поляка, який жив із ним на фермі. Той таємно, уночі, набрав у підвалі господарів картоплю і ділився нею з мамою Віктора. Однак його вистежили та викликали поліцію.
Приїжджає поліцейський, от, збирає всіх нас, виводить на вулицю. І Янику на середину вивів той поліцейський. І почав його, у нього це ж палка в поліції була. І почав його там лупити палкою. Бив, 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 бив. А потім взяв вірьовку, йому руку прив'язав. І до свого ровера, так сів на ровер і потихеньку поїхав в поліцію. Це 2 кілометри з'їхав. І відвіз його в Зехаузен. А там він був що-то 3 дні. І його в концлагер там відправили. А ми ці 3 дні з мамою ходили пішки туди вечором до поліцейського участку, бо він сидів там в підвалі, і там вікно відкривалося, а тут зверху сітка, не рішотка така була. І мама йому туди кидала там картоплю, там щось поїсти. А потім, коли на 3-й день прийшли, а його там нема. Ми спитали, де. Концлагері відправили. От тобі поляк.
Промисловцям та фермерам було вигідніше, аби робітники поверталися назад. Проте покарання концтаборами було дуже поширеним. Якщо до початку німецько-радянської війни в'язнями концтаборів були переважно ідейні противники нацизму, комуністи, соціалісти, релігійні діячі, а також польська інтелігенція, то з 1942 року більше половини ув'язнених – це примусові робітники.
На завершальному етапі війни авіація союзників все більше бомбардувала німецькі міста та промислові об'єкти. Це добре пам'ятає Антоніна Сидорук, яку тоді утримували у таборі поруч з містом Оснабрюк.
Кожного дня не було такого дня, щоб не було тривоги. Ну зараз в нас наша тривога, ви чуєте? Ну, по чуть-чуть. Я навіть не бачу, я не чую щось ніколи, тої тривоги. А там тривога ця страшна, як гудить, і довго гудить. Це алярм називали тривога алярм, а отбой фу алярм. І ми мусимо бігти, бо ж це не такі, як тут, в ці бункера. Ну і одного разу побомбили, і згорів наш лагер зовсім. Ми, значить, самі почали будувати лагер новий. То ми так, що прийдемо з роботи, і які там 3 чи 4 години мусимо відробити там, відробити, побудували.
Оснабрюк бомбили десятки разів. Місто майже повністю зруйнували. Втрати були дуже великі як серед місцевих мешканців, так і серед примусових робітників.
Казали так, що якщо наші русські бомблять, то це ще не страшно. А от як американці, то це страшно. Це такі вирви, що нас часом брали, щоб добувати людей там відвали. То це такі ями страшні, що це страшно. Ми ходили. Це саме страшніше мені було оце бачити оцих людей мерших. І побило багато дуже поранило поранених, а багато вбитих. Навіть з нашого області, з тих районів, з цих. Був замах Коля, ну він був дорослий, ну він нас завжди в нас жалів і нам завжди розказував, що мол, ви скоро поїдете додому, що ми його дуже любили. І раптом тут тривога, ми встигли, а він вже не встиг з дверима, а через вікно хотів. І якраз на вікні його вбило осколком.
У червні 1944 року союзники відкрили так званий Другий фронт. Висадилися у Нормандії і звідти вирушили до Німеччини. У цей час Антоніну з іншими примусовими робітницями перевезли з Оснабрюку до іншого табору в Ольденбурзі. Там їх майже не годували.
Ну і три дні, коли вже підступали на англоамериканці, нас взяли, то вже ми нічого не давали. Ми їли. Ну, ще, знаєте, такі є, цей, з листочки такі маленькі. Ото, то цей щавель ми їли, поки приїхали, поки американці нас взяли. Коли вже американці прийшли, то вже тоді, значить, прийшли, привезли вже по кухню, вже почали нас відгодовувати. І то почали помаленьку, тому що ми ж були всі такі, багатьох було чесотка, не було ні води, нічого. Була серед цього лагера була така велика, якийсь ставок, чи що колись було, воно вже зелене, і ми мусили і пити воду ту, і митися, і все тою водою.
Примусових робітників, які опинилися на територіях, зайнятих союзниками, спершу помістили до таборів переміщених осіб. У них з'явилася можливість не повертатися до Радянського Союзу. Інколи до цього їх схиляли і самі представники західних країн. Табором, у якому була Антоніна, ширилися чутки, що Радянський Союз не прийматиме назад своїх громадян, адже вони працювали на ворога, хай і примусово, попри свою волю.
Ну, а тоді сказали, що нас не треба, що нас вже Сталін відказався від нас. І все, і всі приїхали, всі, кожна приїхала. Кожна країна Італії приїхали, забрали свої. Голландії приїхали, забрали свої. Бо та цей лагер звезли всіх вже. Там вже було стільки нас, що це страшне. І позабирали своїх. А ми сидимо, бо Сталін сказав, що нас, що ми зрадники. А через два тижні приїхав наш лейтенант і сказав: ні, ми забираємо вас додому.
Марія Янко, інша примусова робітниця, згадує, як американці агітували людей не повертатися до Радянського Союзу. Натомість пропонували всім їхати до Сполучених Штатів Америки.
А потім вже, як утворилася тишина, то облік, вони переписували, вони дуже агітували їхати в Америку. Знаєте, комісія сидить за тебе, і вони пишуть, звідки той, куди хочеш їхати. Куди хочеш повертатися? Ну і всіх, хто хотів туди їхав, хто більше. Більше багато поїхало в Америку, я вам скажу. А вони не допитували, просто говорили, що не їдьте туди, що там біднота, що там те, говорили. Я тільки додому, мені мама, тата побачити нашу. Мені такого поняття ще не було, що то може лучше життя буде, чи краще. Не вертатися, такого в мене не було, мене додому і все.
Повернення додому було не тільки бажанням багатьох примусових робітників, а й офіційною політикою Радянського Союзу та його тодішніх союзників. Тетяна Пастушенко пояснює.
Повернення, тобто репатріація до Радянського Союзу, були оголошені обов'язковими для всіх громадян, які мешкали в Радянському Союзі.
Радянській стороні передали й Марію. Спершу її відправили вантажити німецьку зброю, яку вивозили до Радянського Союзу. Аж у жовтні 1945 року Марію разом із вантажами привезли на Волинь.
І весь вечоріє, вже геть сонечко, вже от-от-от буде заходити. Привізно, їде в наше село. А тато мій з поля везе картошку. А я стою, бачу, що коні нашого, наші коні. Доїжджає, а то тато, а я не впізнала. І проїхав, я тоді кажу: тато, то що зупинився, то я, то де ж ти, дитина, взялася? То ж раніше, і він каже, що там постояли, ми зустрілися, поплакали. І тоді каже, що мама на полі, що я їм вертаюся по маму, бо тільки мішки там чи що грузили, забирали. А то таке життя було, таке життя. Це страшно, хай тяжче ворог, ніхто не бачить, ні діти наші, нічого, ні війни, нічого. Ще тепер війну почати, нашу та війна, кому вона потрібна.
Марія Тимошук, яку вивезли на примусові роботи зі всією родиною, згадує, що її батьки хотіли поїхати до Америки, але старша сестра не погодилася, боялась. Перед цим німці мало не розстріляли усіх примусових робітників у їхньому таборі.
Стройтесь у колону вже, вже завод закрився, ніхто не робить, стройтесь у колону і все, рушайте, і будемо, значить, вже вас відправляти. А вони що відправляли? Під Пруссію, і там уже мали в тому лісі нас забити. І ми втікали. І як втікали на гору, я знаю, як вони всі старші, вони влізли, яка та гора мені здалась, тоді така висока, хто знає яка. І якось я вилізла на ту гору, то ми в тій горі були 2 неділі. Прийшов німець, як ми, завів їх і знайшов нас там в тому лісі. Ну, видно, то все було договорено, як ми тепер розуміємо. Завів у печеру, поселив у печері, потім повів, показав, що картопляне поле, отут будете картоплю собі добувати, і воду показав, де вода. І сидіте, каже, тут не виходьте нікуди, бо будуть ходити есесовці, то можуть вас побити. А сидіти нікуди не ходіте. А потім, як уже все буде добре, я прийду і вам скажу, коли виходите, я по вас прийду. Потім він прийшов, а тепер, каже, виходьте на дорогу, на асфальт і вертайтесь назад у город, там уже американці, і отак осталися ми живі. І вже ми не раз так говорили вдома, все одно ж і там були люди добрі і жаліли. Бачите, як воно виходить. І отак нас освободили. Отаке. А 2 неділі прожити у горах, нема ні хліба, нічого, візьміте, ну як то. Одна та картоплина, яку крадеш вночі, і вода. То який ми повиходили звідти, але вийшли, слава Богу.
Марія розповідає, що багато знайомих дівчат із табору бігали до розбомблених магазинів та забирали речі. Одна з них принесла Марії цілу купу дитячого одягу.
Принесла і ту одежу, я сиділа, знаю, бараковою, а барак нари двоповерховий. На низько на тих нарах сиділа, вона принесла і ту всі лахи на мене. Я так і похилилася. То я потім ото ходила в тих лахах, вже вдома приїхала.
Додому її родина добиралася то пішки, то підводами. Коли зупинилися заночувати у Львові, їх обікрали. Не залишилося майже нічого, ані речей, ані документів. Лише німецькі хлібні талони, які родина потім спалила, та спогади.
Анастасія Артемчук, яка працювала у німецького фермера, досі пам'ятає, як побачила радянських військових.
Чуємо, чую вже гопоті, гупоті, гупоті, вже кажуть, ці дядько Поля, каже, дядько, що ти таке так бушує? А він каже, це недалеко. Він усе казав, дочка, це недалеко, каже, дочка, уже красніє. Ну, я кажу, це вже чудіто, це, кажу, так бушує, да. То це разу вночі полягли спати. Я ще й не лягла, 12 часов було. Ще посуд, по-моєму, перемивала. Чую, щось, Ванька, стой, стой. А траса, дорога. Я до того, а дверей там ніколи, двері не замикались. Ні в день, ні вночі ніколи не закривали, не закривали двері. Коли вже чую, в хату йдуть, приходили, питають, откуда і що. І це пішли вони уперед, там де що на гору полізли, позабирали. Там і м'ясо висіло, копчоне, ці копчонки, все копчилка. На горі також стояла зроблена була. Там наверху брали своїм їсти. Але обращалися дуже добре.
Одного з радянських солдатів Анастасія попросила надіслати польовою поштою листа до її рідних. Ті отримали звістку і вже чекали на неї. Але дорога додому була довгою та складною.
Приїдемо, що ж, війна ще. Ще що, це ж тільки ця передова вскочила. А то ж бомбьочки, бомбять, худоба по лісі ходить, реве. коні, люди, ну ті, які вже евакуювалися німці, вже ті вожі такі, да, обшальовані, понакривати, валяються і трупи по дорозі, валяється все, ну що ж вони. Вони втекали, а куди ж вони втечуть? Ото до ми їхали вже, бомбьочка, горять склади, бомблять, вертають назад тудою, поїдемо тудою. Коні забрали, якогось дали одного єшачка такого, що вони одної людини мене повезли. Приїхали ми на якусь станцію, досталися кудись. Стоять товарняки ті, порозбивати її. Сидимо там шість день їсти хоче. Там взяли були на дорогу, думаю, це до Польща, там буде близько додому, де взяли дві буханки хліба і ковбаса, і масло. Хватить, в Польщу, з Польщі вже буде близько. Що ж ми? Мабуть, шість день посиділи на тому. Кажуть, прийде, причепіть цього товарняка, причепіть. Ждали, немає, ото бомбіжка. Що там було, розбомбили. А ми по вулиці і в корчі, куди ми йде, порозбігалися. Повтекали, от тоді, мабуть, за нас. Да на якусь другу станцію привезли. На другу станцію. І привезли нас і в Білорусію. Приїхали ми туди, якийсь дядько питає, дівочка, куди ти їдеш? А я кажу, я їду в народичі. А це народичі, яке це кажу, народицький район, село народи, а місто, городок народичі. То ти, каже, доню, чого ж ти їдеш сюди, куди ж ти заїдеш? А я знаю, кажу, куди, дядьку. Злазь тут, да до ліс, а ліс з небом говорить. О, до ліс, ти ця злазь, і цим лісом стежка, дорога, нікуди не звертай, ні вправо, ні вліво. Дорогою біжить і біж, тільки нікуди не звертай.
Цілий день Анастасія йшла пішки через села, аж поки не зустріла земляка, який збирався їхати додому.
Я прийшла у яке це село, уже вечір. Там якась чутка мене позвала, куди ж ти, доню, йдеш? Будеш ночувати у мене. Дала мені їсти. Деруни, знаю, гарячі такі. Вона мене каже, знаєш що, буде тут ковалю, тут не вельми далеко, їхати вона із нового Шадна. Буде їхати додому на неділю, субота, то він тебе завезе. От приїжджаємо ми в село. Я заходжу, там близько є та якась лампа в тій хаті. Чую, Мати Богу молиться. Мати Богу моя вельми мусу. Бога знала і вірила, і всякі боги вона знала і молила. Та й чую, що молиться Бог. Та каже, де моя дочка, є моя доня. То дай хай її Господь оберігає і остерігає. І щоб її Господь повернув додому. А я тільки у вікна, маму і сестра була вдома. Сестра була замужня, а на завтра вже прийшов брат і жінка. Скільки тої радості було, скільки того потіхи було, скільки того всього було. Ой, Боже мой, Боже мой.
Віктор Корнейчук пам'ятає, як одного дня побачив американський танк буквально за 2 кілометри від ферми, на якій вони з мамою жили та працювали.
І дивись, танк стоїть там американський коли, і ви як всмалець, от. Але по полю били вони снарядами, по нашому, де ми тому маєтку вони не стріляли. От. Але потім приїхали на джипі, на вілісі. Під'їхали тут, у двір не заїжджали біля двору. Ну, а ми вискочили там, Йозеф там, я вийшов. От же. І тільки, я єстим поляк. Та вони ані слова, нічого. Але на вілісі стоїть этот, така тринога і кулемет. От. І вони там що-то постояли, нічого, сіли, поїхали далі собі.
Але фермеру, що жив по сусідству, пощастило менше.
Там бавор був, але він був без ноги, з палкою ходив. Дивимося, він був розстріляний американцями, лежав на полі. От. А чому розстріляли його? А тому, що в його сараї стояли танки і стріляли туди американці. Вони засікли, приїхали, вивели його і розстріляли.
Фермерка, у якої працювали Віктор з мамою, після візиту американських військових викликала усіх примусових робітників на розмову.
Вона знову всіх зібрала, позвонила і каже, я думаю, що ви на мене не обіжаєтесь, я вас не обіжала, ви мені там, мов, мстить не будете, туди-сюди. Найн-найн, а що їй мстить? Вона тут до чого, вона взагалі тут ні при чому. От. Вона війну не відкривала, вона з нами не знущалася. І все, те, що вона давала роботу, ну так, то є робота. От ми подневольний.
Усі ці події відбувалися в квітні 1945 року.
Коли американці нас звільнили, ми самі, ніхто нас нічого не заставляв. Зібралися там чоловік 30 чи 20. І пішли ми в Гамбург пішки. А в тому зборному пункті, значить, то вже таке велике здання, вже там кімнати, і там вже хазяйничали, такі як ми. От. Столова була, американці годували. Столовий, там обід, там сніданок, все туди. Ще вони сигарети давали з такою мискою чоловікам по одній, а хто там дві так по рукам давав.
Звідти американці передали усіх на радянську сторону. Віктор повернувся додому у серпні 1945-го.
Ну так, десь нас привезли. От. Я вже не пам'ятаю, в якому місці, що. Тільки знаю, що там сортували. Стріляють, п'ють, орують за освобождення, а за спиною вже ждуть допроси, уніження. Як ви в Германію попали, вас сіли вивезли і самі пожелали. Всіх нас опять розстерстерували, кого в Сибір, а нас домой погнали. Вагони нас опять запіхувати всіх стали, не німці, а свої, яких ми так ждали. І знову такі ж товарні вагони нас, ті, хто ще не закручували. А так, туди запхали і поїхали. Все.
Подібно до того, як зараз російська влада фільтрує українців на окупованих територіях, примусові робітники, які поверталися до Радянського Союзу, спершу мали пройти спеціальну політичну перевірку. Проводили її співробітники різних радянських спецслужб. Повернутися додому вдавалося не всім.
Це є підсумкові статистичні дані. На 46-й рік тільки 58% репатріантів повернулися у свої родини до попереднього місця проживання. 19% цих людей були мобілізовані до Червоної армії, а 14% з них – до так званих робочих батальйонів. 6,5% репатріантів було, як написано в документі, передано в розпорядження НКВС, тобто фактично арештовані. 2% цих людей працювали у цих збірно-пересильних таборах, а також на інших об'єктах, зокрема на демонтажі, устаткування заводів, фабрик, підприємств, які вивозились до Радянського Союзу.
Анастасію Артемчук, яка пішки йшла із Білорусі до рідного села, викликали на допити тричі.
Візивали у міліцію, разом три візивали. Візивали. То ще приходив, я знаю, з міліції приходив міліціонер. Я знаю, рушницю його за плечами. О, кажу, пуда. Щоб нікуди не втекла, кажу, вже що я нікуди не втечу. Що вони питали, як робили, що робили, били, як годували, катували, не катували. Вся, кажу, було, роботи хватало отако.
Марія Янко згадує, що її на допиті запитували про бандерівців.
Радянська влада тільки допитувала, чи хто в партизанах є, чи хто, казали, все ж бандерів, що тут, на нас бандери, так? Чи у вас там в роду? Я кажу, нема в нас ні в роду нікого, ні в бандерах, нігде. Ні, допитують, чи ви сам охотою поїхали, чи ви, чи як. Я кажу, де там я заходжу, то знаю, мене село знає, тоді в село приїхали, не тільки мене одну забрали, а ще більше.
Майже кожен з примусових робітників, які повернулися додому, був позбавлений певних прав та свобод. Вони стояли на обліку в НКВС за місцем проживання та замість паспортів користувалися спеціальними довідками. Знайти роботу у місті з таким документом було майже неможливо. А в'їзд до режимних міст, як то Києва, Харкова чи Львова, для них був заборонений, навіть якщо там жили їхні батьки. Багатьох відправляли на важкі громадські роботи.
Дуже часто туди відправляли репатріантів як самих безправних, як людей, які не мали права відмовитись, які повинні іскупити свою вину перед родиною оцією безоплатною примусовою працею. Ви ж працювали на ворогів, то що не можете на благо своєї держави працювати? Ну, десь така була логіка. Репресія – це тільки коли ти сів в тюрму або в табір. Але фактично було репресовано все.
Навіть після смерті Йосифа Сталіна у 1953 році колишні примусові робітники залишалися нібито людьми другого сорту. Їм було складно отримати державну нагороду або дозвіл на поїздку за кордон. Їхні справи зберігалися в КДБ, аж поки у 1993 році їх не передали до обласних архівів.
До цих людей ставилися як до представників організованої злочинності, оскільки займалися відділом боротьби з бандитизмом і тримали на короткому поводку. Тобто, якщо вони захотіли б кращу кар'єру зробити або якусь виявити невдоволення чи свободу, їм відразу про це нагадували.
Багато з них не розповідали про пережити навіть найближче у сімейному колі. Адже остерігалися зневажливого ставлення від сусідів та інших. Антоніна Сидорук замовчувала, що була у Німеччині аж до 2000-х років, коли німецький уряд та підприємці почали виплачувати компенсації колишнім примусовим робітникам.
Як ми повернулися, нас презирали, нас всіх презирали, що ми зрадники. І зараз ще часом мені одна сказала, якось тут сиділи ми, і вона мені сказала, о, таке ви дуже там так бідували в Германії, бояли, ви там всі бояли. Нас презирали, то ми боялися навіть сказати, я, наприклад, ніхто не знав, що я аж поки не виплачували гроші, бо я народилася в одному селі, а в другому прожила, в другому працювала. То ми вже трохи що зазнали, то ахнули, що ти була в Германії, не вірили, що я могла бути в Германії, що мене можна забрати.
Після повернення додому Антоніна закінчила школу, потім педучилище та інститут. 38 років вона пропрацювала вчителькою української мови та літератури. Марія Янко до школи вже не поверталася. Майже все життя пропрацювала в магазині.
Тоді, знаєте, все одно не вистачало, держава все приймала. Я пішла вже в магазин. Я зразу пішла в магазин і приймала, і йшло тільки і вовну, і зерно, і картошку, і все ж голод був. Та товару такого не було, щоб торгувати, то шукали все, де взяти товар, де в якій країні. Їздила, ні в того не вистачає, а я скрізь і Прибалтика, де тільки, я шукала, щоб за 15 років ми перше місце займали на універмагу по товарообороту.
Анастасія Артемчук, 36 років, пропрацювала дояркою в колгоспі.
Я стала за доярку. Зразу була, де оглядала телято, так я зразу я стала, пішла на роботу. А потім стала доїти корові за доярку, і я продоїла 36 год корові у ручну чинок. Не було ні апарату вже, як я пішла на пенсію і йшла, тоді появились апарати. Тепер рук не можу так підняти. Нема ж ніде нічого. У колгоспі не получали. У колгоспі не получали моцю годов вже. Щоб сказати вам, мого годов. Годов 6 після війни. Отака труднеча була, моцна труднеча. Не возили хліба, привезуть того хліба. Буханку народичі. Пойдеш, возьмеш, дадуть, то їздили за хлібом. Уже ж у корості набирали по 2 мішки. У вовруч їздили, набирали, да вже попутними машинами доставляли. А тоді вже стало лучше. Стало хвалити Бога. Стали получати гроші, стали платити. Да вже послідні время і добре було.
Але як прийшли вже совєти, вже ж після війни стали совєти, землю забрали, то й так і робили колгоспі. А тато нога калічена, скалічив ногу. Мама теж почки простудила, простудилася почки, та була опухша, не могла нічого. А ми діти, я в 10 років вже пішла на роботу в колгосп. 10 років вже. У нас була така дитяча ланка, а нас було щось 8 чи 10 дівчаток таких. Ну знаєте, хто бідний, не було як. А йдеш на роботу, це був 50-й рік, йдеш у колгосп на роботу, дають пайку хліба. Значить, буханка хліба, чорного такого кирпичика, розрізана на 3 частини. І то тут та третя частинка, то пайка хліба. То ми з сестрою, сестра вже, сестрі було вже скільки, 16 років, чи сестрою ходили на роботу, то їй давали пайку і мені пайку. А брат займав корови пас людям, от пасав. Бо були такі корови, що кожен старався, а пасти було так, що й не було кому, то він пасав, то його кормили і йому давали. В 7 клас ходила, то пішла в ліс, екзамени здавала і бігала в ліс садити посадку, в лісхоз. Бо тяжко жити, ніде рубля немає, ні яка там рублі, копійки заробляли, але ж ходили.
У лісгоспі Марія проробила 7 років. Потім працювала і продавчиною, і завскладом, і завклубом. Поки ставало здоров'я.
Ну, але то вже дали так, як то знаєте, легшу роботу в колгоспі, бо не могла. Ноги пухли, ходила такі страшні були, що як колодки. А ноги, певно, то мені болять, стали боліти міцно від того, що я. Що з тієї Германії там, видно, боліли. Сестра й тепер плаче. Каже, і зразу всеньки освінців, всеньки те є, все. Мені в очах стоїть, я, каже, все те я бачу і не можу, каже, дивитися.
Ну, наконец, приехали домой, ура. Но нет у нас ни дома, ни двора. Спасибо людям, что себя приняли. И угол нам в сарае с мамой дали. Вот так для нас с мамой закончилась война.
Віктор Корнейчук та його мама повернулися з Німеччини фактично в нікуди. У їхній квартирі у Борисполі жили інші люди. Ночувати довелося в сараї у знайомих. Все, що вони мали, це американські черевики.
От, і мамі дали ботинки американські солдати. Такі жовті, хороші. От. Бо видно, чи викидати хотіли, чи кудись. Коротше, то я в них ще в училище тут у Львові ходив, в тих ботинках. Розумієш? Я після так я приїхав у них, все, і ходив, хороші ботинки були.
Віктор швидко зрозумів, що треба скоріше вчитися та йти працювати, аби утримувати себе та хвору маму.
Я сам себе вивчив. Я до війни закінчив всього 3 класи. Так, коли нас повезли в Бориспіль, мама шила там по хатах, а мене відправили в 4 клас. Я закінчив, і появився знайомий моєї мами. Він приїхав, маму знайшов, і привіз нас до Львова. Так, привіз до Львова, і мене оформив. У мене було 4 класи, а в училище приймали з 4-м класом. І в училище мене залізничне, тут біля костьола. Залізничне училище №2. І я поступив там на столяра. І я коли закінчив училище, мене послухай, я отримав 6-й розряд. Один в училищі, столяр, взагалі всіх, що там слесарі, там електрики, 6-й розряд. Прийшов на виробництво на ЛПВРЗ, а у майстра 5-й. А зарплату задавали по розрядах. І як пацан 17 років прийшов, получає більшу зарплату на базі 7-го класу, я поступив в техніку. Закінчив техніку, так. Получив я технолога. От. І вже не за станком працював, де я от палець загубив, бачиш, нема пальця. То я фрезеровщиком працював, то мене навчили, як швидко працювати. Так швидко, що аж палець загубив.
У подальшому Віктор працював на різних львівських заводах.
У мене стаж десь 60 років, бо то і починається з 42-го року, тож та неволя теж йде в стаж. Все окей, нічого тепер не маю, але ще живу. І, слава Богу, ні від кого не залежу, і сам ще хожу, от. І ще навіть можу танцювати легкою музику. Я собі включав музику і жінку брав, і з нею танцював. От. Поки вона була жива, так, я з нею танцював все життя. Дома, туди-сюди.
Ще у 1946 році Міжнародний військовий трибунал у Нюрнберзі визнав примусову працю іноземців у нацистській Німеччині злочином проти людяності та грубим порушенням норм міжнародного права. Вже у часи Незалежності, у 1995 році, колишні примусові робітники разом із в'язнями концтаборів та військовополоненими отримали в Україні статус ветеранів війни. А у 2000 році їх визнали жертвами нацистських переслідувань.
Те, що людина була все одно під примусом. Вона не могла зібратися і за власним бажанням змінити місце праці, змінити господаря чи поїхати додому. Тобто їй може бути там і добре, і ситніше, ніж в своєму спаленому селі, де тут в Україні. Але вона була безправна і вона перебувала на цій території під примусом. І це порушення прав людини.
Лише у 80-х роках між Західною Німеччиною та Радянським Союзом почалися перемовини щодо виплат гуманітарної допомоги, зокрема і колишнім примусовим робітникам. У 1993 році у Києві, Мінську та Москві створили фонди взаєморозуміння та примирення, яким німецька сторона передала 1 мільярд марок. Гроші поділили так. Україна та Росія отримали по 40%, Білорусь – 20%. Хоча в Україні жило значно більше жертв нацизму, ніж в інших колишніх республіках разом узятих.
І ці виплати тривали фактично до 99-го року, і отримали їх понад 631 тисяча претендентів в Україні. Тобто ті, хто були в концтаборах і зараз на момент виплат мали статус інваліда, тобто якісь хронічні захворювання, чи отримали 660 марок, а ті, хто просто перебував на примусовій праці, отримали 400 марок. Це було однозначно не одна пенсія і не 10. Це була достатньо велика сума, але не така велика, щоб за неї можна було купити машину чи будинок.
У 2000 році під міжнародним тиском у Німеччині створили фонд «Пам'ять, відповідальність та майбутнє», який мав виплатити допомогу колишнім в'язням концтаборів, гетто та примусовим робітникам промислових виробництв у близько 100 країнах. Кошти на це – 10 мільярдів марок – давали не тільки держава, а й окремі промислові концерни, які використовували примусову працю. Проте в Україні вирішили, що допомогу мають отримати всі – і ті, хто працював у сільському господарстві, і діти, яких залучили до примусової праці. Тож гроші, виділені Україні, а це майже 2 мільярди марок, поділили. Проте претендентів порівняно з 1993 роком стало на 160 тисяч менше. Вони просто не дожили.
І таким чином вийшло, що постраждалим, які були в сільському господарстві, в приватному господарстві дітям, виплатили по 1500 марок, а людям, які працювали в промисловості чи в державному секторі, вони отримали 4300 марок. От так розподілили кошти цих останніх гуманітарних виплат, які тривали з 2001 по 2007 рік.
Коли Німеччина почала виплачувати компенсації, Віктору Корнійчуку, який раніше приховував своє минуле, довелося доводити, що він дійсно був на примусових роботах. Тож він вирішив розшукати сина того німця, що був на фермі приказчиком і одного разу запустив Віктора молотком.
Я поїхав в Київ, в командировку і в управління КГБ, щоб підняли документи, щоб доказати, що я був вивезений в Німеччину. Туди дзвоню, виходить майор, от я кажу, у мене на підтвердження, що я був вивезений в неволю. От. В Польщу, в концлагері, в Німеччині висланий на праці під невольним рабом. Приходжу, кажу, на маму карточка є, а на вас – ні. Я кажу, ну, у мене свідки є. Я беру, пишу этому, мера міста Зейхаузена. Це ж не його земля. Прошу підтвердити моє прибування у Бавара Дікмана. Так, свідетель є такий-то, Кюль Генріх. Надо його, значить, там знайти. І він бере свого клерка, посилає його знайти. Він не знайшов, тільки за 30 кілометрів, бо вже там була демократична Германія на цьому місці, де я був. А, Віктор, я його помню. І він пішов до нотаріуса, все з печатями, все підтвердив, прислав мені. Але я вже гроші отримав, бо в Борисполі наша знайома, яка нас супроводжувала до самого вагону, да? Я до неї поїхав, вона паспорт записала, все, заяву, що я підтверджую, що він був вивезений з мамою.
Згодом Віктор доєднався до організації малолітніх в'язнів нацизму.
Бо німці нам давали гроші, німці нам давали одежу, німці нам давали продукти. Ну, а як був я замов, то я займався цим розподіленням. Там у нас було біля 200 чоловік, зараз залишилось, не знаю, там чоловік 50. Вже все.
Багато колишніх примусових робітників підтримують зв'язки з колишніми господарями та їхніми родинами або з працівниками меморіалів, відкритих на місцях таборів. Марія Янко після війни листувалася з родиною, на яку працювала в Німеччині. Її дочка їздила до них у гості. Антоніна Сидорук і сама кілька разів поверталася до Оснабрюка, того міста, де була на примусових роботах. Зараз там меморіал з експозицією про примусову працю.
Ну от ми, я їздила, тепер мене приглашали, то я їздила. Ніхто не знайде, заводу немає, немає навіть місця того. Той, що ми жили, то і є. А того, що ми працювали, немає заводу вже. Все то забрано, вже нічого немає, відбудовано зовсім. Крім того, город теж відбудований дуже гарно. Город був збитий чисто, але відбудований зараз дуже гарно, мені подобається. Я от німцям, ну, знаєте, вдячна. Вони гарно оформили наше кладовище. І там немає тіл, там немає тіла, згоріли. Але тільки стоять такі, ну, як три кирпичі, отакі пам'яточки. І на прізвище, рік народження і рік смерті. І я завжди приїжджаю туди, сам перед приїхали ми, мене повели туди. І дівчинка носить квіти на руках, а я ложу на свої свої ці, всі могили знайшли мені, і цього коню замаха знайшли, і я ложу квіти на їхні, на ці могили.
Коли Росія напала на Україну у лютому 2022 року, працівники меморіалу запросили Антоніну виїхати до них. Проте вона не захотіла залишати свій дім, але відправила до Німеччини, той самий Оснабрюк, свою онучку з дітьми. Там, де Антоніна була у неволі під час Другої світової, її рідні знайшли прихисток на час нової війни.
Допомога і колишні жертви нацизму кажуть, що ми не знали, не уявляли, що ми будемо тепер тікати від росіян і нам будуть допомагати німці, і що наші брати будуть нас вбивати, а німці навпаки рятувати і допомагати. Така інверсія цієї війни до навпаки. Все помінялось місцями.
Ви слухали другий сезон подкасту «Як ми вижили». Це історії про українські досвіди Другої світової війни, про людей, які вижили та поділилися з нами своїми спогадами. З вами були Андрій Усач
та Анна Яценко. У наступному епізоді ви почуєте про події Голокосту в Україні, як відбувалися антиєврейські переслідування та що допомагало вціліти. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось!